Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзеў рэзка скрытыкаваў Лукашэнку і параіў яму заняцца справамі зніклых. Макей хоча прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Працягваецца збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Стакгольме ў панядзелак было абвешчана імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2010 год.
Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію па медыцыне за гэты год брытанскаму фізіёлагу Роберту Эдвардсу за даследаванні ў галіне экстракарпаральнага апладнення. З 1978 году колькасць дзяцей, якія нарадзіліся дзякуючы ЭКА, дасягнула 4 мільёнаў.
Сказаў сакратар Нобелеўскага камітэту Горан Хансен. 85-гадовы брытанскі фізіёлаг шмат гадоў даследаваў штучнае апладненне. У 1968 годзе навуковец змог апладніць яйцаклетку чалавека ў лабараторных умовах, а пазней Эдвардс разам з калегамі удасканаліў тэхналогію выняцця яйцаклетак з маткі, а таксама саму методыку апладнення. У Амстердаме сёння пачаўся суд над ультраправым палітыкам Гіртам Вільдарсам, якого абвінавачваюць у распальванні нянавісці да мусульманаў. У сваім фільме «Фатва» ён скрытыкаваў іслам. Калі яго віна будзе даказаная, Вільдарсу пагражае 1 год турмы. Вільдарс ачольвае правую партыю свабоды, якая, сярод інша, прапануе ўвесці падатак на мусульманскае традыцыйнае адзенне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла сёння, што мусульмане, якія жывуць у Нямеччыне, павінны адаптавацца да асноўных каштоўнасцяў гэтай краіны. Паводле Меркель, шматлікія немцы асацыююць іслам з законамі шарыяту, у прыватнасці з адсутнасцю раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі. Напярэдадні прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф, выступаючы з нагоды 20-годдзя аб'яднання Нямеччыны, адзначыў, што іслам, як і іншыя рэлігіі, з'яўляецца часткай яго краіны. У Туркменістане няма перашкодаў для стварэння палітычных партый, цытуе туркменскае дзяржаўнае выданне заяву прэзідэнта краіны Гурбангулы Бердымухамедова. Упершыню Бердымухамедов зрабіў падобную заяву на пачатку году. Аналітыкі чакаюць, што ў краіне неўзабаве можа з'явіцца другая палітычная партыя. Кіраўнік Туркменістану дадаў, што краіна паслядоўна рухаецца ў кірунку дэмакратычных пераўтварэнняў і прывёў у якасці прыкладу з'яўленне першай прыватнай газеты. На ўсходзе Таджыкістану ў ходзе баёў паміж падраздзяленнямі сілавых структураў і ваяўнікамі за мінулыя суткі загінулі 5 байцоў мясцовага спецназу. Яшчэ адзін міліцыянт быў паранены. Як паведамляе агенцтва «Азія Плюс», сутыкненні здарыліся ў цясніні Камароп-Рашскага раёну краіны. Паводле папярэдніх звестак загінулі 2 ваяўнікі. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч на запрашэнне свайго расійскага калегі Дмітрыя Мядзведзева наведвае сёння горад Геленджык Краснадарскага краю Расіі. Ён бярэ ўдзел у першым украінска-расійскім міжрэгіянальным эканамічным форуме. Чакаецца, што 2 лідары абмяркуюць шэраг маштабных інфраструктурных праектаў на агульным памежжы, а таксама праблему ўрэгулявання мяжы паміж 2 краінамі ў Керчанскай затоцы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну.